Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, ja sam Nikola Joksimović. Zbog sirijske krize i drugih žarišta sukoba na Bliskom istoku, izraelsko-palestinski konflikt skoro da je zaboravljen. Da ne padne u zasenak, potrudio se izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je najavio početak aneksije jevrejskih naselja na zapadnoj obali za 1. juli. O ovome i drugim bliskoistočnim temama razgovaramo sa stručnjakom za Bliski istok, Slobodanom Jankovićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobroveče.
Dobroveče.
Došlo je vreme da se anektiraju palestinske teritorije na zapadnoj obali reke Jordan i u Jordanskoj dolini, tako je izjavio izraelski premijer, novi stari izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Šta se zapravo dešava tamo? Za sada znamo da je formirana nova izraelska vlada, najbrojnija vlada praktično u istoriji Izraela, ima 36 ministarstava. I sada kreće aneksija.
Da, ovo je jedan u nizu koraka, dakle, da objasnimo prosto neki redosled. Dakle, 1967. godine, kada je Izrael u njihovoj viziji oslobodio Judeju i Samariju, a u muslimanskoj i arapskoj vizuri okupirao zapadnu obalu i pojas Gaze, oni su naravno to uradili i onda su te teritorije koje su tada zauzeli prvo održali kao okupiranu vojnu teritoriju pod vojnom administracijom, međutim, već sledeće godine su proširene prve granice Jerusalima, tog istočnog dela koji je dotle bio deo kraljevine Jordan. I onda su kroz nekoliko pravnih mehanizama, kroz zakone, uredbe i slične propise, prvo u uređenju samog grada Jerusalima, kasnije kroz osnovne zakone, pošto Izrael nema i ustav, nego ima te osnovne zakone, koji su najviša pravna akta, učinio Jerusalim svojom prestonicom, odnosno potvrdio, jer on je i ranije bio zvanično predstavnica Izraela, da. za Izrael. Oni su, znači, proširili tu teritoriju i onda vremenom se pričalo stalno o aneksiji. Oni su Golansku visoravan donekle anektirali 1981. godine, pa onda znamo sad da je usledilo i priznanje od strane Sjedinjenih Američkih Država, tako 2017. Jeste. Godine.
Prosto kada je Amerika priznala i aneksiju Jerusalima.
Jeste.
Odnosno, priznala je Jerusalim za prestonicu Izraela.
Upravo tako. I to faktički, nisu oni rekli celoviti Jerusalim, ali to je manje više to. Sjedinjenih Američke Države su takođe priznale aneksiju Golana. To je bio sledeći korak i sad imamo jednu koordinisanu akciju aneksije doline Jordana. O čemu se radi? Jordan je reka koja deli državu Jordan i Izrael i teritorije koje Izrael kontroliše. To je i najplodniji deo Palestine. Kada kažem Palestina, mislim na onu mandatnu teritoriju nekadašnje Britanije koja podrazumeva državu Izrael i teritorije koje se i u jednim nacijama nazivaju okupiranim teritorijama. Dakle, to je najplodniji deo, bogat je raznoraznim mineralima. I tu je 1967. godine živjelo oko 320.000 Arapa. Danas ih ima oko 50.000, manje više. Ima nekih 30 jevrijskih naselja sa nešto preko 13.000 kolonista jevrijskih. Pola te teritorije je zatvoreno za civile, tu se nalaze vojne baze, non-stop vojska patrolira i prosto ova najava, sada ajde da ne iznosimo toliko sad tih podataka, mislim, cela ta teritorija koju oni hoće da anektiraju čini otprilike četvrtinu zapadne obale, koja je inače jako malo, nekih 5000 kvadratnih kilometara, malo više od toga. Ono što je tu također bitno da se kaže jeste da na taj način faktički se ostvaruje polako i onaj Trumpov tako plan veka, koji je predviđao upravo da ostanu nekakvo strvce, nekakvi bantustani arapski na zapadnoj obali.
Koji bi činili državu u Palestinu?
Pa, navodno.
Mislim, ako bi se to moglo nazvati
to,
državom.
To se ne bi moglo nazvati državom, naravno. I tu onda može kasnije se priča o novoj ulozi Jordana potencijalnoj. Jedino što bi ostalo arapsko, to je Tulkarem i jedan manji grad povezan sa Tulkaremu koji se nalazi u toj Jordanskoj dolini. E sad, šta je zanimljivo? Kad sam Netanjahu pre svega na ovaj način ostvaruje i svoje predizborno obećanje. to predizborno obećanje iz septembra prošle godine.
Da, on je to kada... ponovio i u martu.
Jeste.
U drugoj izbornoj kampanji.
A naravno, u svakoj kampanji ponavlja i sada je došlo vreme za realizaciju, a videlo se i da druga najveća politička snaga u ovom trenutku, dakle ova koalicija,
plavo-bela koalicija,
plavo-bela koalicija koja okuplja generale, ali ne samo generale, nego okuplja i ljude iz sveta medija, druge političare. Naravno, kad kažemo generale, mislimo na bivše generale, aktuelni, oni koji su u službi, nisu u politici. Mi vidimo da postoji jedna usaglašenost, apsolutno saglasje ogromne većine političkih snaga, samim tim i jevrijskog stanovništva u Izraelu, oko toga šta treba da bude, jel tako, sa dolinom Jordana, i faktički se na ovaj način stavlja tačka na dogovor iz Osla i stavlja se tačka na svaku moguću državnost Palestine.
Ali Benny Gantz, vođa plavo-bele koalicije, koji je postao sada Netanjahov zamenik i ministar odbrane,
i budući predsednik, vlade, su napravili dogovor
za 18 meseci, ali on se protivio zapravo aneksiji u svoje vreme, da kažem, pre nego što je postao Netanjahov zamenik. Sa druge strane, Benniju Gantzu je stiglo jedno pismo koje je potpisalo 220 bivših visokih oficira bezbednostnih snaga Izraela, dakle i policijskih i vojnih i svih drugih, u kome se oni protive aneksiji ovih naselja. Sa druge strane, imamo i mirovne pokrete u Izraelu koji se protive ovoj aneksiji, svako iz svojih razloga. Ovi oficiri se protive zbog toga što se po njihovom mišljenju, a to je i mišljenje nekoliko analitičara, recimo iz Washington Posta i tako dalje, koji su pisali o tome, da Izrael tom aneksijom će postati dvonacionalna država i da više neće biti samo država Jevreja, nego će postati i država Arapa, odnosno Palestinaca. Ovi oficiri izražavaju sumnju da će Izrael moći da iznese tu aneksiju u svakom smislu. Dakle, možda postoji konsenzus među sada establishmentom, ali ovo pismo je bilo vrlo onako, razlozi zbog kojih se ovi oficiri protive, a njih je 220, dakle ne mali broj oficira, oni su to vrlo onako razložno, da kažem, obrazložili zbog čega ne bi trebalo ići u tu aneksiju.
Slažem se. Ali evo, dve stvari se postižu ovim potezom. Dakle, jedna je stvar da se ne priča toliko o Jerusalimu, koji je srž problema u suštini, jer kada je Jerusalim u pitanju, evo i sad smo imali u petak, Iranci obeležavaju već jako dugo, još od Homeinija, taj dan Al-Quds, dan Jerusalima, kada oni na sva zvona pričaju o tom pitanju i žele da što više rašire tu priču o problemu Jerusalima i statusu Jerusalima i samih okupiranih teritorija. I dakle, ta priča je nekako pala u zapećak, priča se sad o aneksiji doline Jordana. A druga stvar je što Netanjahu radi onako sistematično i u etapama. Dakle, priča upozorenja odnosi se na ukupne okupirane teritorije. Dakle, odnosi se i na pojas Gaze i odnosi se na celokupnu zapadnu obalu, koja podrazumeva i Hebron, Ramalu, Vitlejem, Nazaret i tako dalje.
Šta će biti sa tim gradovima po Netanjahovom planu, oni, sa Ramalom, Vitlejem, Nazaretom?
Jeste, oni ne ulaze u plan za aneksiju. Zato sam i rekao, dakle, u ovoj novoj teritoriji koja treba da bude anektirana, po izraelskoj najavi treba da bude, ne da se sad ja s tim slažem na gore, nego kažem u njihovom planu treba da bude, tu živi oko 50.000 Arapa. Dakle, to neće poremetiti taj demografski balans u teritoriji koja je zvanično izraelska. Mada oni, i to treba skrenuti pažnju, nikad nisu definisali svoje granice. Osim sa Egiptom. Sa Egiptom imaju jasnu demarkaciju. Ali ono što se smatra, ono što se na mapama crta kao Izrael, ukoliko bi dodali eventualno tu teritoriju, dakle, neće poremetiti značajno. Kažem, pričamo o nekih 50.000, što na ukupnu populaciju od nekih 11 miliona, 10 miliona, ne, 10-10 miliona, ne remeti mnogo stvari. Ono što su oni upozorili, znači potpisnici tog apela, i što upozoravaju mnogi drugi, jeste da Izrael ne sme da anektira celu teritoriju, jer onda naravno imali bi situaciju da imate jevrejsku vlast, a imate većinu arapskog stanovništva.
Koliko Arapa živi na zapadnoj obali, sveukupno?
Pa ne broji se samo zapadna obala, broji se zapadna obala i pojas Gaze. I tu je odnos recimo 51%, 52% Arapa i 48-49% Jevreja. Zato je to problematično, naravno. I onda oni stalno kada prave planove o tome šta činiti sa zapadnom obalom, šta sa pojasom Gaze, onda prave, aha, scenario A, aneksija svega, scenario B, aneksija zapadne obale, scenario C, aneksija delova zapadne obale. Zašto? Jer stvarno gledaju koliko ima. Ima ovaj skoro 2 miliona Arapa samo u pojasu Gaze, znate. Ovamo u zapadnoj obali ih ima nešto preko 2,5 miliona. Problem je šta učiniti onda sa gradovima i naseljima gde živi ova ogromna većina Palestinaca. Mislim, problem za Izrael, kako to da reše. I ono što se meni čini, što već jako dugo mi deluje kao jedna od opcija koju će oni pokušati, a to je da vežu to preostalo palestinsko-arapsko stanovništvo za Jordan. Moraju da ga vežu za neku drugu državu, ne bi li obesmislili palestinski identitet i čitavu priču o palestincima, o Arapima palestincima.
A kako, ali, će, naravno, kako će izgledati, kažem, to? Dakle, pomenuli ste Bantustane. Palestinska država će se sastojati zapravo iz niza izolovanih teritorija, koje će biti ispresecane zapravo teritorijom Izraela.
A u suštini...
Na šta će to ličiti?
Da, u Izraelu se sve manje priča o palestinskoj državi. Sve manje, zato što ona ne održiva. Mi smo vidjeli onu Trumpovu mapu, tako? Pričali smo o njoj ovdje par puta. I u suštini ona, eto, nju nije podržao niko čak ni u tom arapskom svetu, gde postoje mnoge države koje neformalno sarađuju sa Izraelom, koje naravno sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama i koje sada ulaze u veliku krizu. To je prosto tako jedno rješenje za državu je neodrživo. Ona ne bi imala prosto kontrolu svog vazdušnog prostora, ne bi imala sopstveni izlaz ka drugim državama, znači ne bi imala granicu sa nekim drugim državama i po toj mapi. Sa ovom aneksijom doline Jordana, ukoliko se ona ostvari, Palestinci neće imati prosto direktan kontakt, kao što ga nemaju ni sada de facto, jel tako, sa Jordanom, ali imaju u idealnoj vizuri dok se pričalo, znači od Osla pa do ovih posljednjih Netanjahovih vlada, dok se pričalo o rješenju dve države, faktički do dolaska Trumpa na vlast, oni su stalno mislili i bili ubeđeni da će imati takvu tu državu koja će se graničiti sa Hašemitskom kraljevinom Jordan. A ovako toga više ne bi bilo, postojao bi neki koridori koje bi kontrolisala izraelska vojska.
Sa druge strane, pomenuli smo sada sporazum iz Osla iz 93. godine, kojim je zapravo definisana palestinska država. Ona je izrasla iz tog sporazuma praktično.
Da.
E sad, palestinski lider Mahmud Abbas je...
A izrasla je palestinska samouprava.
Samouprava, tako
samouprava.
Je.
Da. Država Srbija priznaje Palestinu kao državu, ali kao državu koja nema jasne granice.
Tako je, ali predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas je objavio da će palestinska država izaći iz svih sporazuma, uključujući i bezbednosne sporazume koje su potpisali sa Izraelom i sa Sjedinjenim Državama, ukoliko se plan o aneksiji ostvari. Rekli smo da je palestinska samouprava praktično izrasla iz tih sporazuma. Jeste. Pritom je bezbednosna saradnja...
Znači, dvoje koje definišemo, znači kao palestinska samouprava, oni su proglasili sebe za državu i oni su država ne članice, ali tako Ujedinjenih nacija također od 2012. godine. Palestina.
Da. Ali ne ukidali time sada, hoću malo da popričamo o palestinskoj strani i o položaju Palestine u kojoj je sada ona dovedena prvo Trumpovim planom, a drugo ovom namerom da se anektiraju ove teritorije na zapadnoj obali. Abbasov govor mi se čini malo nejasan, prvo zato što nije pomenuo iz kojih sporazuma se to palestinska država i palestinska oslobodilačka organizacija izlaze, jer ako budu izašli iz sporazuma iz Osla, ne ukidali time palestinska država samu sebe?
Da, ona ukida garancije Izraela za samu sebe, ne ukida priznanje koje ima od velikog broja država, to ne ukida.
Pa i palestinska oslobodilačka organizacija imala priznanje od velikog broja država kao legitimna vlada Palestine i bili su...
Kao predstavnik. Kao
tako
predstavnik.
Je, i bili su posmatrači u Ujedinjenim nacijama.
Jest.
Dakle, oni su tad bili država bez teritorije, potpuno kao vlada
to
u egzilu.
To je bilo kao, ali, pasite, kao neki entitet koji je predstavnik Palestinaca.
Tako je.
To je bilo, a sad već je kao država koja nije članica. Znači,
ali hoće li se vratiti sada palestinska država na to stanje koje je imala palestinska oslobodilačka organizacija? S obzirom da će, da, ako izađe iz sporazuma iz Osla, ukinući samu sebe.
Pravno neće, ne bi trebalo, jer ne vidim koje bi to sad bile pravne posljedice, ali kako bi mogli da se vrate na to stanje. Ali de facto, znači oni bi izgubili ove garancije. Drugo, onda bi naravno Sjedinjene Američke Države to iskoristile i drugi saveznici Izraela da u Ujedinjenim nacijama kažu, pa čekajte kako sad, mi smo priznali određena prava i tako da doduše oni nisu nikad ni glasali za Palestinu, ali mogu da kažu u smislu Ujedinjenih nacija to su priznali, a oni se povlače iz međunarodnih sporazuma, onda treba to drugačije rešiti. Drugo, šta oni mogu, šta preostaje palestincima,
pa nego da kažu... Koliki je manevarski prostor sada palestinske uprave za...
Ovo je krik jedan očenika, u suštini da se skrene pažnja javnosti u što više zemalja, a ono što se dešava tamo, i oni pokušavaju da kažu, čekajte, ovde nama se vrši strašna nepravda, kontinuirano nam oduzimaju teritorije, niko ne priča o tome, dajte, zaustavite ih više, kažete jednom dosta. Eto, to je ono što oni jedino mogu da urade manje više, ali je problem legitimiteta tih ljudi koji to govore, samog Mahmuda Abasa.
Zašto?
Pa zato što on prosto čovek koji vlada bez izbora, koji je zatvorio svaku moguću slobodnu reč. Dakle, vi tamo nemate ni predsjedničke izbore, nemate ni parlamentarne izbore, nikakve. On vlada, prosto ima svoju predsjedničku gardu, ima svoju policiju koja hapsi, zatvara svakoga koga kritikuje, i imate u pojasu Gaze vladavinu Hamasa, takođe bez izbora, jer oni sami kažu, hoćemo izbore, ali ajde se organizuju u celoj Palestini, odnosno na zapadnoj obali u pojasu Gaze. Abasu to ne pada na pamet, tako da on će vladati do kraja svog života, očigledno.
A kako će se Hamas postaviti prema svemu ovome? S obzirom da Hamas vlada u enklavi u pojasu Gaze, dakle u enklavi koja ima neku vrstu izlaza na more, ima granicu sa Egiptom.
Koju ne kontroliše, niti izlaz na more.
Da, ali bez obzira, ima nešto. E sad, kako će se oni postaviti prema svemu ovome?
Pa i tamo je situacija još očajnija. Dakle, dok na zapadnoj obali je bio i jedan ekonomski uzlet i bum proteklih godina, pa je to sad malo stalo sa ovim tenzijama oko prvo priznanje Jerusalima, kad su ponovo krenula nova ograničenja, gde naravno su oni morali da se suprotstave tome, pa sad ova epidemija koronavirusa, koja takođe utiče na ekonomiju, tako, na trgovinu i na sve, treba se podsjetiti, tamo su uglavnom radnje zatvorene još uvek, pa je zatvoren još uvek džamija Al-Aqsa, sinagoge zatvorene, dakle to ograničenje kretanja ljudi, ne samo u Izraelu, Palestini, nego uopšte na Bliskom istoku i dalje, za razliku od Srbije, su na snazi policijski čas u mnogim zemljama, dosta je ograničena sloboda kretanja, mnogo više nego u Evropi, jer tamo i se pretpostavlja da još nije došao taj najteži čas ili da nije završen, ajde, taj pik epidemije, ali s druge strane to koriste mnoge države da bi predupredile izbijanje socijalnog bunta i nemira. E sad, šta može Hamas? Hamas ima jednu očajnu situaciju gde imate ogroman broj nezaposlenih, i ranije je tamo bilo oko 50% nezaposlenih. Sad zamislite, sad je situacija još gora. Imate jedan kontinuirani rat, psihološki, elektronski, sociološki, svakakav rat Izraela protiv njih.
Na kraju krajeva gađaju ih raketama.
Pa to i gađaju, da, povremeno kada dođe
do puškaranja, da.
Da, kada dođe, i to obično u tome Hamas poslednje učestvuje. Dakle, tu dođu ove manje frakcije, obično palestinski islamski džihad, koji dobro sarađuje sa Iranom, recimo. Oni često uđu prvi u sukob, onda Hamas se tek poslednje uključuje, jer njima i nije u interesu, i onako imaju vrlo malo novca, teško kontrolišu situaciju. Pa zamislite, vi živite pod stresom, mi živimo pod stresom 30 godina, oni žive pod stresom jako mnogo duže i mnogo teže situacije. I tu imate mnogo agresivnosti, mnogo sukoba između različitih klanova, to je klanovsko društvo. Oni imaju vrlo malo mogućnosti nešto da urade.
Što se tiče izraelske vlade, ona je jedinstvena, ne samo po broju ministarstava, dakle najbrojnija vlada u istoriji Izraela, 36 ministarstava ima, to je zapravo velika koalicija napravljena od bivše vladajuće koalicije plus opoziciona koalicija, najmoćnija opoziciona koalicija. Ta vlada je jedinstvena i po tome što je ona formirana da se u prvih 6 mjeseci svog mandata bori protiv epidemije koronavirusa. Mislim, makar se tako kaže. Dakle, kakva je budućnost ove izraelske vlade u kojoj sede dva ljuta protivnika, Benjamin Netanjahu i Benny Gantz, koji će se smenjivati, rotirati na mestu premijera na 18 mjeseci, kako je tim sporazumom predviđeno?
Pa da, ja iskreno nisam očekivao da će Netanjahu preživjeti posle 3 neuspeha da formira vladu, ali eto, on je demantovao mnoge.
On bi trebalo da se pojavi na sudu ovih dana, da odgovara za optužbe, za korupciju, kršenje poverenja javnosti i još neka krivična dela.
Da, i to nije prvi put, naravno. On je jako dugo u politici, veoma iskusan čovjek, i uopšte njegova porodica ima taj jedan pedigre rada za Izrael i saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama. Treba se podsjetiti da je njegov deda još bio jedan od pionira stvaranja lobija religijskih cionista u Sjedinjenim Američkim Državama, pa onda je njegov otac Benjamin Netanjahu, koji je bio jako uticajan, također u Sjedinjenim Američkim Državama, i uopšte u to tom cijelom krugu koji je u Izraelu stvorio Likud, dakle sarađivao i sa, i sa Beginom koji je bio prvi desničarski premijer Izraela od 1977. tako dalje. E sad, Netanjahu je vezan dosta sa samim Trumpom i ta saradnja sa Donaldom Trumpom mu je i pomogla očigledno da ostane u sedmu. Na ovaj način, stvaranjem ove koalicione vlade, pošto se pokazalo da ne mogu ni jedni ni drugi da formiraju vladu, on je iskoristio dobro ovu priču sa pandemijom novog koronavirusa i da to bude, a to je koristilo i Beniju Gancu i celoj toj koaliciji, dakle ne samo njemu lično, nego celoj toj grupaciji, da nađu izgovor za stvaranje te koalicijne vlade, jer su videli prosto da su u škripcu, treba da imate vladu koja funkcioniše, ovako tehnički Netanjahu može da vlada, ko zna još koliko. Dakle, on je fantastičan izgovor i jednim i drugima zašto su u vladi sa drugima,
da,
zašto
da,
su u zajedničkoj vladi, a pokazalo se da imaju i mnoge zajedničke interese kada je u pitanju bezbednost i izraelska strateška politika uopšte na Bliskom istoku.
Ali čini se prema analizama koje su izlazile u svetskim medijima da je zapravo Benny Gantz gubitnik. Prvo zato što mu je otišlo nekoliko poslanika iz Kneseta, nisu prihvatili da budu, čak i iz njegove partije koja je član te plavo-bele koalicije je nekoliko poslanika nije podržalo zajedničku vladu. Drugo, čini se da je Benny Gantz sada pogazio sve ono što je govorio tokom tri izborne kampanje protiv Netanjahua.
Da.
Treće, okrenuo je protiv sebe i čak i neka udruženja iz Amerike koja bi ga podržala da nije ušao u vladu, a koja se protive aneksiji takođe.
Pa dobro, ta udruženja su mahom i protiv Donalda Trumpa. Aha. Tako da to je opet ta veza.
Da. A s druge strane, izvinjavam se, s druge strane čini se da ga je Netanjahu imobilisao uvlačenje u vladu, da ga je praktično imobilisao i čini se da Benny Gantz u budućnosti nema neku veliku političku budućnost sada posle, da je pokazao vrlo veliku političku naivnost.
A vidite, dobro, on je čovjek koji je bio oficir, znači, mada su mnogi
izraelski... Da, načelnik generalštaba, ali mislim i Netanjahu je bio oficir.
Ne, naravno, mnogi izraelski političari su bili, Ariel Sharon, pa Yitzhak Rabin sam
Yitzhak Rabin,
je bio...
Tako je.
I bio je načelnik generalštaba i tako da, mnogi od njih su bili.
Ehud Barak je, sada da ne pominjemo mrtve, to on je jedan od živih i tako dalje.
Da, bivši specijalac, naravno.
Moshe Yalom koji je bio ministar odbrane sad je u opoziciji.
Jest, to je normalno da su bili, ali hoću da kažem jednu drugu stvar, prosto on nisu uspeli da dobiju dovoljno veliku podršku. Bila je opcija da se pravi koalicija eventualno sa arapskim partnerima, koliko bi onda svi članovi te koalicije bili za to.
Da, Gantz nije to hteo. On je mogao da formira vladu sam sa arapskom koalicijom.
To bi bila prva takva vlada. Drugo, to ne bi bilo u saglasnosti ni sa njihovom kampanjom, jer u samoj kampanji te koalicije plavo-bele, oni su garantovali bezbednost, garantovali su uništavanje neprijatelja, kako je to bilo tamo prikazano. Oni su se hvalili bombardovanjem pojasa Gaze, dakle kako sad da prave koaliciju sa Arapima, prosto na taj način ne bi, jel tako, opravdali, onda opet bi izgubili deo podrške među biračima, a verovatno to što određeni poslanici u Knesetu napuste svoju partiju, to je uobičajeno i za izraelski politički život, kao i za politički život u mnogim drugim zemljama. A tamo je to inače normalno, stvaraju se stalno nove poslaničke grupe, neki izađu iz svoje stranke, umeđu vremenu naprave novo i tako dalje. Dakle, nije to nešto što je neobičajeno, a ono što je jedan trend, pokazalo se da kako se izmešta taj centar, negde gde je ta sredina politička u Izraelu, dakle ona se stalno izmešta ka desnici i u potpunosti je nestala jedna izrazita leva politička struja. Dakle, laboristička stranka koja je bila nosilac izraelske državnosti je nestala i stopila se, jer ona postala jedna klasična evropska levičarska stranka koja se najviše bavi pravima manjina, stranih radnika i tako dalje, a sve manje se bavi većinom stanovništva i oni su prosto nestali, zato je tu i nastala ova velika koalicija koja je dobila jedan veliki konsenzus mnogih ljudi koji su zabrinuti zbog porasta uticaja tog religijskog cionizma i uticaja ultraortodoksnih Jevreja Haredima preko njihovih partija koje su stalno bile u koaliciji sa Netanjahom. To smeta mnogim Jevrejima, smeta i zbog sukoba u samim jevrejskim gradovima između sekularnog i tradicionalnog stanovništva i ovih ultraortodoksnih. Tako da vi ste u pravu. potpunosti da on jeste izgubio sad deo podrške, deo legitimiteta i verovatno će se onda na nekim sledećim izborima, pretpostavljam, neka partija samostalno izaći, pa će onda moći s njima da prave koaliciju ili može se desiti čak i da Benny Gantz i izađe iz političkog života. Mada će on biti premijer. Kada postane premijer, onda je pitanje šta će raditi. Tada on može da ponovo stiče neke poene, tad je opet na vlasti.
Pred emisiju smo malo razgovarali i vi ste mi tada rekli da je za Bliski istok sada najverovatnije da će se tamo dogoditi još jedno arapsko proleće.
Da.
Zašto to mislite?
Zato što su još pre izbijanja ove pandemije, dakle, protesti se raširili u više zemalja, u Libanu, u Iraku, bili su protesti u Iranu, nezadovoljstvo i u mnogim drugim državama. Drugo, sad, padanje cene nafte, znači, barel negde oko 30 dolara, manje više se stabilizovao, on stvara probleme za mnoge države i stvara probleme i za ove zalivske monarhije. Vidi se odmah po tome što Saudijska Arabija ukida neke vrste pomoći koje daje stanovništvu, ne bi li održavala taj socijalni mir.
Da jeste, to je nekih 150 milijardi dolara godišnje, mislim, neka suma od koje se padnete u nesvest.
Sad se to drastično smanjuje, drugo, povećali su porez, PDV sa 5% na 15% i druge države će morati. Emirati su uspeli da imaju tu neku međunarodnu trgovinu, da donekle nađu tu neki drugi izvor primanja, ali će onda verovatno morati malo da smanje svoj intervencionizam, jer oni finansiraju vojske razne pokrete od Libije do Južnog Jemena. Prosto neće više imati dovoljno novca za sve to. Menja se jedna geopolitička slika, dolazi do novih tenzija između Kurda na severu Iraka i vlade u Bagdadu, jer je vlada u Bagdadu ukinula davanje i prenošenje dela novca kojim se finansira kurdska samouprava u Erbilu na severu Iraka. Prosto nemaju novca i kad nema novca, znate, a nije došlo do rešenja ranijih ekonomskih problema, onda ta situacija se dodatno zakuvava i mislim da je ovde Izrael procenio da će doći do velikih problema, do novih velikih nemira, neke reprize arapskog proleća ili, ne daj Bože, još izbijanja nekog novog rata, i da onda u toj magli, u tom opštoj pometnji, oni mogu da nastave sa svojom politikom polako prisvajanja sve većeg dela ove teritorije oslobođene ili okupirane 1967. godine.
A da li će možda aneksija da bude ta kapisla koja će da raspali nemire?
Pa ne verujem toliko, ali kažem vam, problemi su veliki u mnogim...
Pa ne, mislio sam da li će raspaliti nezadovoljstvo s obzirom da arapske države baš i ne reaguju nešto preterano na izraelske namere.
Pa ne mogu to da podrže, naravno i zbog svog stanovništva, kako mogu da podrže. Ali vi tu imate vrlo malo država koje se tome aktivno protive, Iran na prvom mestu.
Na to sam i mislio.
Iran, da, i Iran upravo ukazuje... Ovih dana, na početku sam i rekao da oni obeležavaju taj dan Jerusalima, krenuli su se jednom dosta snažnom retorikom, osude njihov vrhovni vođa je rekao, ponovio u obraćanju baš za dan Jerusalima, da će uskoro virus cionizma biti izbrisan sa zemlje, dakle opet je to ponovio.
Da, ali šta će raditi Jordan, šta će raditi zemlje koje okružuju Izrael, Egipat? Kako će se oni postaviti prema tome?
Pravit će se mrtvi.
Dobro, to je dobro rečeno i da. Ja mislim da je to dovoljno rečeno. Nadam se da smo rasvetlili malo bliže ovaj problem, gotovo zaboravljen drugim dešavanjima na Bliskom istoku. Nismo stigli da se dotaknemo nekih drugih tema bliskoistočnih, to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju.
Libija, Sirija i tako.
Libija, Sirija, turski intervencionizam i tako dalje.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Poštovani slušalci, bio je ovo Sputnik intervju. Moj večerašnji gost bio je Slobodan Janković, stručnjak za Bliski istok iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Nadam se da vam je problem palestinsko-izraelskog konflikta sada bio malo jasniji. Do sledećeg gledanja i slušanja.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощно оружие.
И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.